Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយកញ្ញាលីស៊ូហៀងសហស្ថាបនិក Yep Academy កម្មករនឹងសហជីពថាប្រាក់ឈ្នួល$208មិនឆ្លើយតបនឹងការចំណាយទេនឹងស្គររាជការអំពីអាញាធរចិនតាមប្រម៉ាញ់ការគេចមិនបងពុនខណៈប្រឈមនឹងបញ្ហាថវិកានិងបំណុលអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគម្រោង Yep Academy ត្រូវបានបង្កើតនិងដឹកនាំដោយក្រុមយុវជនចម្រុះដែលមានចំណងចំណូលចិត្តចំពោះធម្មជាតិសកម្មភាពនៅខាងក្រៅនិងការពង្រឹងអំណាចក្នុងការដឹកនាំហើយក្នុងនោះគម្រោងនេះក៏ជួយសម្របសម្រួលយុវជននៅក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានានៅខាងក្រៅនិងបង្កើតផលវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់សហគមន៍និងបរិស្ថានផងដែរកញ្ញាលីស៊ូហៀងសហស្ថាបនិក Yep Academy បានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថា Yep Academy ផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយធម្មជាតិនិងភាពជាខ្លួនឯងសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំមានកញ្ញាលីស៊ូហៀងសហស្ថាបនិក Yep Academy ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស៊ូហៀង
ជម្រាបសួរអ្នកនាង
ចា៎នាងខ្ញុំឃើញ Yep Academy មានសកម្មភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុវជនធម្មជាតិជាពិសេសគឺសកម្មភាពផ្សេងៗនៅខាងក្រៅដូចជាការបោះជំរំជាដើមជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងពីស៊ូហៀងថាតើអ្វីទៅជា Yep Academy
ចំពោះយើងផ្ទាល់ Yep Academy យើងមើលឃើញខ្លួនឯងដើរតួជាកាតាលីករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យុវជននិងបណ្ដុះផ្នត់គំនិតនៃការរស់នៅដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព
អាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេថាតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងពេលណាហើយមូលហេតុអ្វីទៅបានជាបង្កើតនៅគម្រោងដែលផ្ដោតទៅលើយុវជនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិរន្តរភាពអីជាដើមនេះ
តាមពិតទៅគម្រោងរបស់យើងនឹងយើងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយគោលបំណងធំរបស់យើងនឹងគឺយើងចង់កសាងទំនាក់ទំនងរវាងយុវជនជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយរវាងគាត់ជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺទំនាក់ទំនងចំពោះយុវជនផ្ទាល់ជាមួយនឹងធម្មជាតិព្រោះនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងដែលយើងមើលឃើញថាយើងជាមនុស្សនេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងនេះ
អគុណស៊ូហៀងតើ Yep Academy នឹងមានសកម្មភាពសំខាន់អ្វីខ្លះដែរ
សម្រាប់យើងគឺយើងផ្ដល់ជូនទៅជាការបោះជំរំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅខាងក្រៅព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំបែបសហគមន៍តូចនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងផ្ទាល់ហើយយើងក៏មានការរៀបចំបោះជំរំនិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជុំវិញប្រធានបទដែលយើងធ្វើការទៅលើនឹងសម្រាប់សាលារៀនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់មានតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់មួយមួយនឹង
មានន័យថាសកម្មភាពទាំងអស់ដែលផ្ដល់ឬក៏រៀបចំដោយ Yep Academy នឹងជាសកម្មភាពដែលគិតលុយដែរឬមួយក៏ធ្វើសម្រាប់តែជាការស្ម័គ្រចិត្ត
ចាសម្រាប់ពួកយើងយើងមានជាយើងទទួលបានជំនួយមកពីខាងក្រៅមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់អញ្ចឹងសកម្មភាពយើងមួយចំនួនគឺយើងធ្វើលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដែលមិនមានការយកប្រាក់កម្រៃពេញទេប៉ុន្តែយើងនៅយកប្រាក់កម្រៃមួយចំនួនតូចដើម្បីឲ្យយុវជនផ្ទាល់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអស់ហ្នឹងមិនមែននៅស្រុកសុខគេយកអីមកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាម្ចាស់នៃអាគំនិតឬក៏ការចូលរួមរបស់គាត់នឹងហើយតាក់ទងនឹងមួយផ្នែកទៀតដោយសារតែយើងមានគម្រោងចង់ចោះឈ្មោះคล้ายទៅជាសហគ្រិនសង្គមខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរនេះហើយគឺជាកញ្ចប់មួយសម្រាប់យើងដែលយើងធ្វើការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ការបោះតង់ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើទៅតាមតម្រូវការឬក៏ការស្នើសុំពីអង្គភាពមួយមួយហើយយើងយកប្រាក់កម្រៃពីគាត់មកវិញដែរ
តើយុវជនគោលដៅរបស់ Yep Academy ហ្នឹងគឺជាយុវជនប្រភេទណាឬក៏វ័យណាខ្លះដែរ
ចាអរគុណសម្រាប់យាប Academy ផ្ទាល់គឺយើងធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់36ឆ្នាំហើយតាមពិតគឺយើងផ្ដោតទៅលើយុវជនដែលគាត់មកពីទីជនបទដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលបទពិសោធន៍អស់ហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាយល់ពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានឬក៏ធនធានធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងតែយើងក៏អត់ចែកម្លេះថាយើងទទួលតែយុវជនមកពីជនបទទេយុវជនមកពីទីក្រុងក៏យើងទទួលគាត់ឲ្យចូលរួមហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអញនិយាយថាពង្រីកយើងទទួលទាំងយុវជននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមកចូលរួមដូចគ្នា
សុហៀងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមយុវជនគោលដៅគឺមានគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់នៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមទៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមសកម្មភាពនានាជាមួយនឹង Jap Academy ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចចូលរួមបាន
សម្រាប់យុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងអាចតាមដានគេហទំព័ររបស់យើងបានដែលអាចចូលទៅក្នុង www.yepacademy.org ឬក៏តាមដានទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា Jap Academy ហើយ Instagram ក៏ឈ្មោះដូចគ្នាហើយ LinkedIn ក៏ដូចគ្នាដែរ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយុវជនគាត់ចង់ចូលរួមអីអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់ទងទៅតាមប្រអប់សារនៅតាម Facebook ឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងទៅតាមគេហទំព័របាន
ចាអ្នកនាងដូចអ្នកនាងលើកឡើងអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកតាមប្រអប់សារឬក៏ទៅគេហទំព័ររបស់យើងផ្ទាល់ហើយមួយទៀតគឺយើងតែងតែបង្ហោះឬក៏មានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពឬក៏គម្រោងដែលយើងនឹងធ្វើនៅខែបន្តបន្តអញ្ចឹងគាត់អាចតាមដានបាននឹងថាតើប្រធានបទណាឬក៏ថ្ងៃណាពេលណាដែលសមស្របជាមួយពេលទំនេរឬក៏អ្វីដែលគាត់អាចចូលរួមជាមួយពួកយើងបាន
ដោយសុហៀងបានលើកឡើងអញ្ចឹង Jap Academy គឺបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2020សុហៀងអាចបន្ថែមបន្តិចបានទេថាចាប់តាំងតែពីការបង្កើតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើសុហៀងមើលឃើញថាមានការចូលរួមឬក៏មានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាខ្លះពីយុវជន
ខ្ញុំទទួលបានមតិជាច្រើនថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ពិសេសហើយប្លែកតាមបែបផែនមួយដែលថ្មីណាសម្រាប់ទៅយុវជនវាផ្ដល់ផលវិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ការសិក្សាហើយក៏ដូចជាការធ្វើការរបស់គាត់ដែរចង់ចែកម្លែកដែរដោយសារតែវាជាអញ្ញាញបានថាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដែលឲ្យយុវជនគាត់មើលឃើញមុំផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្ត្រឬក៏មធ្យោបាយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយរូបភាពផ្សេងមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងការបោះជំរុំជាទូទៅយើងគិតថាការបោះជំរុំគឺយើងគ្រាន់តែទៅកំសាន្តឬក៏តាមយុវជនគាត់ថាទៅសាកថ្មជីវិតតែនេះយើងទៅអាចទៅបោះជំរុំហើយយើងបានសិក្សាពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយមួយទៀតក៏មើលឃើញថាយើងក៏ជាផ្នែកមួយនៃធម្មជាតិដែរយើងមិនមែនជាអញ្ញាបានថាភាវៈមួយដែលរស់នៅដាច់ផ្សេងពីធម្មជាតិទេចា
ចាអរគុណសុហៀងអញ្ចឹងសុហៀងមើលឃើញថាសកម្មភាពដែលផ្ដល់ដោយ Jap Academy មានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះដល់យុវជនដែលបានចូលរួមលើសពីអ្វីដែលសុហៀងបានលើកឡើងខ្លះៗមិញ
សម្រាប់ពួកយើងផ្ទាល់ហ្មងយើងមើលឃើញខ្លួនឯងគឺជាក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលដែលមានចំណេះមានជំនាញក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ហើយមានវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដូចដែលលើកឡើងខាងលើដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានសុវត្ថិភាពចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងហើយគាត់ក៏ទទួលបានឱកាសដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយខ្លួនឯងម្ដងទៀតផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយយុវជនដទៃទៀតហើយក៏ដូចជាធម្មជាតិដែរហើយតាមសកម្មភាពអស់នឹងដែរគឺផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅជាភាពក្លាហានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយទទួលបានការបំផុសគំនិតដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងដូចថាចាក់ចេញពីអាទម្លាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែក្រោកពីគេងទៅរៀនឬក៏ក្រោកពីគេងទៅធ្វើការតែប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៀតនឹងយុវជនជាច្រើនគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ដឹងថាអារម្មណ៍ខ្លួនឯងពេលដែលចេញទៅក្រៅទៅបោះជំរុំចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងនឹងគាត់មើលឃើញថាគាត់មានអារម្មណ៍ល្អហើយមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្មុគស្មាញហ៊ានធ្វើហ៊ានគិតហើយក៏ហ៊ាននិយាយអីដែលខ្លួនឯងមាននៅខាងក្នុងខ្លួនណាជាជាងគាត់ថាបើខ្ញុំនិយាយអាហ្នឹងទៅគេវិនិច្ឆ័យខ្ញុំអត់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅតើនឹងរៀងខុសគេអត់អញ្ចឹងគាត់មានអាសកម្មភាពអស់ហ្នឹងធ្វើចេញមកពេលដែលគាត់ទៅបោះជំរុំមួយយើងហើយវារៀងពិបាកបន្តិចដែរបើសិនយើងបញ្យល់ថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនហិចពយល់គេមិនវាពិបាកពយល់ណាស់ទោះថាគាត់ទៅគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយគាត់ដឹងខ្លួនឯងហ្មងតែបើថាឲ្យពយល់ជាពាក្យពយល់ជាការសរសេរវារៀងអញ្ញាយបានថារៀងពិបាកពយល់បន្តិច
អរគុណសុហៀងសុហៀងមានចំនួនយុវជនដែលបានចូលរួមទេព្រោះថា Jap Academy នេះគឺបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2020អញ្ចឹងវាចូលប្រហែលជា4ឆ្នាំអីហើយណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើមានដឹងទេថាយុវជនចំនួនប្រមាណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងខាង Jap Academy
ចា សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមមួយយើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 1,000 អ្នកជាងហើយហើយភាគច្រើនពួកគាត់ជាសិស្សនិស្សិតដែលនៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាអ្នកដែលចេញធ្វើការថ្មីថ្មីដែលគាត់នៅពេលខ្លះនៅអត់ទាន់ច្បាស់ថាតើខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីចង់ធ្វើអីហើយថាតើខ្លួនឯងគួរតែសម្រេចចិត្តបែបណាទៅលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងហើយសកម្មភាពភាគច្រើននឹងគឺជួយតម្រង់ទិសដែរដូចគ្នាពួកដោយសារវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងថាខ្លួនឯងចង់បានអីដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត
តែក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ Yap Academy សុហៀងហើយនឹងក្រុមការងារមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងអ្វីខ្លះដែរហើយនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះពួកយើងនាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយរបៀបណាដែរ
ចាអមជាទូទៅហ្មងអីដែលយើងជួបនឹងគឺភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់អាចថាមិនទាន់បានចូលរួមឯងកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចច្រើនមែនតើទៅលើបញ្ហាដូចជាទី1ខ្ញុំមិនដែរទៅបោះតង់លើកទី1ទៅដល់ខ្លាចមានសត្វព្រៃខ្លាចមានសត្វល្អិតខ្លាចទៅដល់ប្របាក់គេងខ្លាចទៅដល់តាក់ទងនឹងបន្ទប់ទឹកហើយថាតើពេលដែលទៅអញ្ចឹងវាប្របាក់អត់ដូចយើងនៅផ្ទះអត់ដូចយើងនៅក្រុងអត់ដូចយើងនៅជាមួយម៉ាក់ប៉ាអញ្ចឹងណាពេលអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនៅឧទាហរណ៍ថាការភ័យខ្លាចសម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏សត្វព្រៃជាទូទៅគឺពួកខ្ញុំចាញ់តែចែកម្លែកពីសារៈសំខាន់នៃការរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាយើងអារម្មណ៍យើងអត់ហោះហើរទៅណាយើងអាចដឹងថានៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដឹងអង្កេតមើលបរិស្ថានជុំវិញរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងក៏ផ្ដល់ទៅនឹងសារៈសំខាន់មួយចំនួនទៀតឬក៏បញ្ហាមួយចំនួនទៀតដឹងពីអកប្បកិរិយារបស់សត្វល្អិតឬក៏សត្វព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងថាគាត់គួរតែដោះស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងអាការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់ច្នៃពេលនៅខាងក្រៅហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតដែរហ្នឹងតកតងនឹងអ្នកចូលរួមគាត់ហៀងមានអារម្មណ៍ហាភ័យខ្លាចធ្វើអីដែរថ្មីខ្លួនណាដែរធ្វើពីមុនខ្ញុំសូមចែកលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមួយដូចយើងមានកម្មវិធីទៅជីទុកកាយៈអំទុកកាយៈហ្នឹងយុវជនគាត់អត់ចេះហែលទឹកទេក្នុងចំណោមគ្នាយើង10នាក់ហ្នឹងមាន2នាក់គាត់ចេះហែលទឹកទេគាត់ថាគាត់ខ្លាចទឹកប៉ុន្តែជាទូទៅពេលដែលយើងនាំយុវជនទៅធ្វើសកម្មភាពផ្សងព្រេងមួយមួយដែរថ្មីសម្រាប់គាត់គាត់ខ្លាចយើងក៏មិនហៅប្រាប់គាត់ថាអត់ចេះហែលទឹកទេឡើងទូកាយៈជិះហ្មងដែរអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីជំហានតូចតូចទៅឲ្យគាត់ចុះទៅក្នុងទឹកស្វាមមួយទឹកសិនទឹករាក់ពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយទឹកនឹងហើយដឹងថាអូខេខ្ញុំមានអាវពោងនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានអ្នកដែលចេះហែលទឹកគាត់នៅចាំមើលថែទាំខ្ញុំនៅនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានបដាច់ខ្លួនទៅមកជំហានទៀតនៅពេលដែលទៅមកជំហាននឹងហើយរៀងហ៊ានទៅទឹកជ្រៅបន្តិចផុតពីនឹងមកមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងទឹកមានអីដាច់បានដែរតើមានអាវពោងដែរចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយទឹកហើយបានយើងឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមជិះទូកកាយៈហើយក៏យើងរៀបចំក្នុងលក្ខណៈដែលមិនឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរគាត់ជិះទូក1 2នាក់ជាមួយអ្នកចេះហែលទឹកឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅតែមានសុវត្ថិភាពហើយអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សងព្រេងនឹងជាមួយយើងបាន
អរគុណសុហៀងសម្រាប់សុហៀងហើយនឹងក្រុមការងារវិញតើក្រុមនឹងពង្រីកគម្រោងឬក៏សកម្មភាពបែបណាខ្លះទៀតដែរសម្រាប់អនាគត Yap Academy
ចាលើចំណុចនឹងដែរខ្ញុំចង់ចែកម្លែកដែរព្រោះនៅពេលខាងមុខហៀងគៀកនេះដែរយើងមានរៀបចំវេទិកាមួយដែលឈ្មោះថាវេទិកាបៃតងដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Green Forum ហើយក្នុងវេទិកានឹងដែរយើងធ្វើឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរស៊ីជម្រៅឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមមួយដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺយើងសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្ដូររវាងយុវជនអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងរួមគ្នាបង្កើតដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះចឹងហើយនៅក្នុងវេទិកានឹងមួយដែរនឹងយើងមានទាំងកិច្ចពិភាក្សាមានការធ្វើបទបង្ហាញមានសិក្ខាសាលាហើយនឹងបង្កើនការយល់ដឹងប៉ះពាល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដែរដូចគ្នានេះដែរយើងក៏មានពង្រីកសកម្មភាពរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែរក្នុងទម្រង់ជាការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សាថ្នាក់តំបន់ឆាប់ៗនេះយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយបន្ថែមពីលើនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវិធីជាបែបអន្តរជាតិមួយដែលយើងហៅថា International Youth Outdoor Leadership and Facilitation ដែលជាកម្មវិធីមួយហ្នឹងយើងធ្វើវារយៈពេល4ដងមកហើយប៉ុន្តែពីមុនមកគឺយើងបើកទទួលតែអ្នកចូលរួមខ្មែរយើងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងបើកលក្ខណៈសម្រាប់យុវជនអាស៊ានយើងតែម្ដង
អគុណសុហៀងជាចុងក្រោយតើសុហៀងមានជាសារអ្វីសម្រាប់យុវជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមសកម្មភាពខាងក្រៅតាក់ទងទៅនឹងធម្មជាតិហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ចាអមពីខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ចែកម្លែកថាចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ធម្មជាតិពីព្រោះធនធានធម្មជាតិនឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាជីវិតនឹងវាមិនស្មុគស្មាញពេកទេ យើងអាចចេញទៅខាងក្រៅហើយទទួលបានអាការតាក់តងទៅជាមួយធម្មជាតិផ្ទាល់ពីព្រោះមែនតើធម្មជាតិដូចជាផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទៅនិយាយរឿងក្នុងចិត្តឲ្យធម្មជាតិស្ដាប់អត់ដោយមិនមានការវាតម្លៃពីធម្មជាតិមកវិញណាហើយមួយទៀតហើយវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងធ្វើអីដែលជាខ្លួនឯងហើយមួយទៀតនឹងគឺធម្មជាតិនឹងឲ្យឱកាសយើងច្រើនមែនតើក្នុងការបង្កើតទំនុកចិត្តចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយពេញចិត្តនៅអីដែលខ្លួនឯងមានហើយអីដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើនឹងគឺភាពក្លាហានដើរចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងហើយឲ្យពួកខ្ញុំនៅយប Academy នឹងជួយនាំទាំងអស់គ្នាទៅទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងអស់នឹង
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីសុហៀងសហស្ថាបនិកយប Academy ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីយប Academy តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណអ្នកនាងសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អល្អហើយសង្ឃឹមជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីជាមួយនឹងកញ្ញាលីសុហៀងសហស្ថាបនិកយប Academy លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2025ចំនួន208ដុល្លារក្នុងមួយខែកាលពីថ្ងៃប្រហោះកម្មកររោងចក្រនិងមេដឹកនាំសហជីពការពីស្ថិកម្មករសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលនៃការដំឡើងនេះថានៅមានចំនួនតិចតួចមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចាយវាយរបស់កម្មករនៅឡើយទេពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញនិងផ្ទះជួលផងដែរកញ្ញាមីដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មកររោងចក្រនិងមេដឹកនាំសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករមួយចំនួនសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលដំឡើងបាន4ដុល្លារគឺ204ដុល្លារមក208ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកអ៊ំផោះអាយុ30ឆ្នាំកម្មកររោងចក្រ YTC ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន208ដុល្លារនៅមិនទាន់ធានាដល់ការរស់នៅសំស្របដល់កម្មករនិយោជកបានឡើយគណៈកម្មករនិយោជកភាគច្រើនកំពុងជាប់បំណុលហើយដំឡៃទំនិញតាមទីផ្សារក៏បន្តឡើងថ្លៃលោកបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់ដំឡៃទំនិញនិងដំឡៃផ្ទះជួលសម្រាប់កម្មករនិយោជកខ
្ញុំសូមថាបើសិនជាឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ឡើងទៅចុះប៉ុន្តែស្នើសុំឲ្យកុំឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃផ្ទះជួលការដំឡើងថ្លៃការធ្វើដំណើរភាគច្រើនមើលឃើញថាវិស័យកាត់ដេររបស់យើងបានបរិចមកតាមខេត្តច្រើនអញ្ចឹងកម្មករយុវជនភាគច្រើនគាត់នៅតាមជនបទដែរគាត់ជិះឡានឈ្នួលឡានអីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មកឡានហ្នឹងវាឡើងថ្លៃហើយជាពិសេសគឺតម្លៃអតិផរណាតម្លៃទំនិញទីផ្សារផ្សេងៗ
ចំណែកអ្នកស្រីឆានចាន់នីអាយុ35ឆ្នាំកម្មការនីរោងចក្រយីដាប្រាប់ VOA ដែលថាអ្នកស្រីមិនទាន់ពេញចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះទេខណៈដំឡើងផ្ទះជួលបន្តឡើងថ្លៃ
បន្ថែមតម្លើងបាន4ដុល្លារបន្ថែមពីរៀលរដ្ឋបាល2ដុល្លារយកជក់2ដុល្លារហ្នឹងពីកម្មករហ្មងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់មិនទាន់ពេញចិត្តទេខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងណាពីព្រោះការឡើងថ្លៃផ្ទះជួលហ្នឹងគឺជាលំដាប់ពីកន្លែងតំបន់ខ្លះពី10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារណោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាប្រាក់តិចតួចមិនបាននឹងពាក់កណ្ដាលការតម្លើងថ្លៃផ្ទះជួលផងអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំនេះដើម្បីបំពេញតម្រូវការចៃវីការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជិតបានគ្រប់គ្រាន់តួលេខ206ដុល្លារជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រខ្ពស់ជាងគេរហូតដល់46សម្លេងនៃសម្លេងសរុប51សម្លេងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារដើម្បីកំណត់បានចំនួន208ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2025អ្នកស្រីយ៉ាងសុផុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលនោះលើកឡើងថាអ្នកស្រីសោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករអ្នកស្រីថាក្នុងឆ្នាំ2025កម្មករនិយោជិតគួរតែទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងនេះពីព្រោះអតិផរណាទីផ្សារនៅបន្តឡើងថ្លៃ
បងស្វាយដូចជាចង់និយាយតាមយុតិការជួយគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលគួរតែមានការដំណើរការឈួរឲ្យបានប្រសើរជាងឆ្នាំទៅមុនមុនអញ្ចឹងតើដូចបានជាឈួរនោះឡើងបានតែ4ដុល្លារប្រខែអញ្ចឹងពីខ្ញុំខ្ញុំខកចិត្តមែនតើចំពោះការដំណើរការឈួរនៅឆ្នាំនេះ
អ្នកស្រីស្នើឲ្យកម្មកល់នយោបាយចិត្តទាំងអស់ចូលរួមតាមដានកិច្ចការនៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខ្លួននិងស្នើឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតាមដានអំពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មកល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរស់នៅរបស់កម្មកល់នយោបាយចិត្តផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការបោះឆ្នោតដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មកល់ឆ្នាំ2025កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលើកឡើងថាន
ិយាយដោយត្រង់ភាគីបងប្អូនកម្មករនយោបាយចិត្តអាចថាឲ្យពេញចិត្ត 100% ក៏ប្រហែលជាថាមិនពេញចិត្ត 100% ក៏ពោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកម្មករនយោបាយចិត្តប្រហែលជាអាចចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការបញ្យល់បន្ទាប់ពីការដឹងថាប្រទេសជិតខាងយើងយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាអាចទទួលយកបានភាគច្រើនគឺថាអាចទទួលយកបាន
លោកថាក្រៅពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអន្តរាគមរក្សានៅស្ថិរភាពតម្លៃទំនិញដើម្បីឲ្យការចាយវាយរបស់កម្មករនិយោជិតមានភាពសមស្របនៅក្នុងការរស់នៅលោកណាងសុធីអនុប្រធានតំណាងអង្គការវិជ្ជាជីវៈរបស់និយោជកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនិងថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារផលិតផលនោះទេ
ជារួមប្រហែលជាមិនមានអីប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសាររោងចក្រកាត់ដេរវិញ្ញាភ័ណ្ឌស្បែកជើងកបបស្ពីនេះគឺតែងតែបានដាក់បញ្ជាទិញពីប្រទេសក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំលើលោកលើអន្តរជាតិដូច្នេះតម្លៃពលកម្មឡើងកម្រិតណានោះនឹងការសម្របសម្រួលតួលេខ1ដើម្បីឲ្យរោងចក្រដំណើរការបានហើយដើម្បីឲ្យកម្មករយើងអាចបានផលប្រយោជន៍ដែរ
គូបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន204ដុល្លារបន្ទាប់ពីបានដំឡើងចំនួន4ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2023ដែលមានចំនួន200ដុល្លារអ្នកខ្លឹមមើលសង្គមលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលនេះតែងតែឡើងទាបជាងនិងយឺតជាងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អាញាធរចិនកំពុងតាមប្រមាញ់ការកិច្ចមិនបងពូនរាប់ទូសវ័តកន្លងមករបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលនានាគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាថវិកានិងកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកភីសភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធិជនកំពុងតាមប្រមាញ់ការកិច្ចវេះមិនបងពុនរាប់ទូសវ័តកន្លងមករបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលនានានៅពេលដែលរដ្ឋបាលចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងកង្វះថវិកាដ៏ច្រើននិងដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលដែលចេះតែកើនឡើងនេះបយងតាមស្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចិនចំនួនជាង10បានដឹងថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យបងពុនដែលមិនទាន់បានបង់ចំនួនរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដើម្បីប៉ះប៉ូវបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កឡើងដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យគោលនយោបាយនានាដែលត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំធ្វើផែនការការពិពេថ្មីៗនេះរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានៃបកកុម្មុយនីសចិនតម្រូវឲ្យពង្រីកការប្រមូលចំណូលពន្ធមូលដ្ឋានគោលនយោបាយនេះក៏ស្នើផងដែរឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពង្រីកអំណាចគ្រប់គ្រងពន្ធនិងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងបំណុលបំណុលរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានរហូតដល់ទៅ11លានលានដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមទាំងបំណុលរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដែលមិនស្ថិតនៅលើតារាងតុល្យកាឬមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងការប៉ាន់ស្មានផ្លូវការផងដែរកំណែទម្រង់ជាង300ដែលរដ្ឋបាលចិនបានបង្ហាញរួមមានទាំងការសន្យាត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងបំណុលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរបំណុលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានត្រូវបង្ខំចិត្តជាយូរមកហើយដើម្បីរកប្រាក់ដោយសាររដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិគ្រប់គ្រងចំណូលពន្ធភាគច្រើនដោយបែងចែកបរិមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃចំណូលពន្ធនេះទៅឲ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយប្រហែល 80% ទៅលើប្រាក់ខែសេវាសង្គម និងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាផ្លូវនិងសាលារៀនជាដើមក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរដ្ឋាភិបាលចិនបានកាត់បន្ថយពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលពន្ធប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុននិងពន្ធតម្លៃបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគដែលជាទូទៅមានទំនោរទៅលើអ្នកមាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកពន្ធដារយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណភាគច្រើនពលរដ្ឋចិនតែប្រមាណ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលដែលនេះជាចំនួនមួយតិចជាងប្រទេសជាច្រើនស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាពន្ធប្រាក់ចំណូលបុគ្គលមានទំហំតិចជាង 9% នៃប្រាក់ចំណូលពន្ធទាំងអស់លើពីនេះទៀតចិនក៏មិនមានការយកពន្ធលើអចលនទ្រព្យទូទាំងប្រទេសដល់ទូលំទូលាយដែរលោកឈួយវៃសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយពន្ធដារចិននិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនទៅលើការចំណាយរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំពោះការកាត់បន្ថយពន្ធដារនេះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិនលោក Li Fuan បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Xinhua ថាការធ្វើកំណែទម្រង់ចុងក្រោយនេះនឹងផ្ដល់ធនធាននិងអំណាចបន្ថែមដល់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងការប្រមូលពន្ធតាមរយៈការកែសម្រួលចំណែកនៃពន្ធដែលពួកគេអាចរក្សាទុកលោកជួយបាននិយាយថាប្រសិទ្ធភាពនៃកំណែទម្រង់ទាំងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងអនុវត្តតាមវិធីណាខណៈដែលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានកំពុងជួបបញ្ហាក្នុងការបំពេញតម្រូវការចាំបាច់រដ្ឋបាលខ្លះកំពុងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការរួមដែលដឹកនាំដោយការិយាល័យពន្ធដារមូលដ្ឋាននិងប៉ូលីសដើម្បីតាមប្រម៉ាញ់ការមិនបង់ពន្ធទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលបែបនេះបានបើកដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងខេត្តចំនួន23ដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកទាំងបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនគឺជាគោលដៅនៃការតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងតារាល្បីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរាប់សិបនាក់បានរងការពិន័យដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការគេចមិនបង់ពន្ធនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនាងហួងវេដែលជាតារាល្បីផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលគេស្គាល់ថាវេយ៉ាត្រូវបានពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ210លានដុល្លារសម្រាប់ការគេចពន្ធនៅឆ្នាំ2021នាងបានសុំអភ័យទោសនិងបានគេចផុតពីការផ្ដន់ទោសតាមរយៈការយល់ព្រមបង់ប្រាក់នេះប៉ុន្តែទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់នាងត្រូវបានផ្អាកដែលបង្អាក់ដល់ដំណើរការមុខជំនួញរបស់នាងក្រុមហ៊ុន VV Food and Beverage ដែលជាក្រុមហ៊ុនម្ហូបនិងភេសជ្ជៈចិនបានរាយការណ៍កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាខ្លួនបានទទួលវិក័យប័ត្របង់ពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ12លានដុល្លារសម្រាប់ការមិនបានបង់ពន្ធរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Zenker Mining ដែលមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួនបានទទួលវិក័យប័ត្រ2ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ92លានដុល្លារសម្រាប់ការមិនបានបង់ពន្ធក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងមកការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធភ្លាមៗទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនជួបបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងដែលករណីនេះកាន់តែបំផ្លាញទំនុកចិត្តអាជីវកម្មដែលកំពុងរង្គោះរង្គើស្រាប់ក្រុមហ៊ុន Ningpo Pohui Chemical Technology នៅក្នុងខេត្តជឿជាងប្រទេសចិនបានសម្រេចផ្អាកផលិតកម្មភាគច្រើនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការិយាល័យពន្ធដារមូលដ្ឋានទាមទារឲ្យបង់ពន្ធប្រមាណ96លានដុល្លារដែលខកខានមិនបានបង់សម្រាប់សារធាតុគីមីមួយចំនួនក្រុមហ៊ុននេះបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងការចំណាយដើម្បីទប់ទល់នឹងពន្ធនេះការតាមព្យាយាមប្រមូលប្រាក់ចំណូលរបស់ចិននេះមិនមែនសំដៅតែទៅលើពន្ធនោះទេកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរងការរិះគន់សម្រាប់ការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកបើកបរនិងអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលទីក្រុងមួយចំនួនដូចជា Chicago ឬ San Francisco នៅសហរដ្ឋអាមេរិករកចំណូលរាប់លានដុល្លារពីការផាកពិន័យរឿងចតរថយន្តដូច្នេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.